Actualitatea românească.
În finalul emisiunii, Emil Hurezeanu, cu un punct de vedere ce a putut fi prefațat de corespondențele și analizele din ultima parte a emisiunii.
Marea problemă a țării este stagnarea reformelor. Forțele politice din coaliție au pierdut mult timp cu intrigile, certurile și blocajul reciproc. Așa cum observa cotidianul Neue Zürcher Zeitung cu câteva săptămâni în urmă, interesele clientelare ale țărăniștilor și pediștilor au gripat practic interesele naționale. Marile reforme au rămas pe loc, tribulațiile pe care le cunosc legile proprietății la 10 ani de la răsturnarea comunismului sunt din nou un test amar al incapacității cronice a clasei politice de a se despărți de modelul autoritarist-colectivist. Nici reforma morală, promisiunea cea mai antrenantă a partidelor care au câștigat alegerile în 1996 alături de actualul președinte, n-a fost îndeplinită. Nici una din marile crize psihonaționale, dacă se pot numi așa, din 1989 sau 1990 și de atunci până azi, n-a fost elucidată. Procesul comunismului n-a avut loc nicăieri în lume, constata președintele Constantinescu recent într-un interviu acordat presei franceze. Dar în doar 3 ani în România a fost schimbată conducerea armatei, a serviciilor secrete, a poliției și a vămilor, a mai adăugat domnia sa. Așa să fie. Citeam zilele trecute în presă că generalul Bebe Tănăsescu, un vechi securist de export al lui Ceaușescu, însărcinat în anii 80 cu operațiunile de supraveghere și intimidare a exilului românesc din Statele Unite, e încă adjunctul Serviciului de Informații Externe. În ianuarie curent, generalii de poliție cochetau ziua în amiaza mare cu capii mineilor și Corneliu Vadim Tudor în tentativa comună a ocupării Bucureștiului împotriva democrației. Iar câteva luni mai târziu, comandanții armatelor teritoriale se alăturau ministrului Babiuc într-o uluitoare încercare de intimidare a statului de drept, cerând modificarea unei sentințe judecătorești împotriva unora din capii represiunii ceaușiste de la Timișoara. Acesta să fie rezultatul schimbărilor menționate de domnul Constantinescu? Cât despre Vameș și Vămi, ce-ar mai fi de spus? Nu există autobuz obișnuit care să treacă de o vamă românească și ungurească sau bulgărească, ce-i drept, fără achitarea unei dări de 5 mărci pe cap de călător în folosul vameșilor. De la camionagii se încasează însutit. Un important manager străin de hotel internațional de la București spunea de ună zi unui corespondent străin de presă că sume de 50.000 de dolari obținute cu japca la vamă ar fi destinate partidelor politice de la guvernare. Așa îi se spunea cel puțin de către Vameș. Cu siguranță că dezinformarea funcționează din plin, dar nici cu jaful de la frontiere nu ne e rușine. Cât despre corupție, e greu de pretins că ar fi încasat lovituri mortale, iar rămâne în continuare sperietoarea absolută a investitorilor străini, alături de instabilitatea legislativă în materie de fiscalitate și investiții. Succese reale a înregistrat actuala guvernare în domeniul politicii externe, numai că și acestea s-au consumat într-un context al disperării, fără capăt. Tensiunile și conflictele din Balcani nu s-au rezolvat după victoria NATO din Kosovo, la fel ca pierderile economice ale României în relația cu vecinii și în comerțul pe Dunăre. Efectele pozitive, financiare în primul rând, ale pactului de stabilitate din Balcani se lasă încă așteptate. România nu este nici membru NATO, nici în Uniunea Europeană, nu și-a reglat relațiile cu Rusia și cunoaște nesiguranță în relațiile cu Ungaria. În aceste condiții, România a evoluat, cu siguranță. Greu și în clandestinitate există o economie paralelă înfloritoare, o clasă de mijloc care din răsputeri încearcă să supraviețuiască, o tânără generație occidentalizată în mod natural, prin ea însăși, chiar dacă încă departe de a-și face simțită prezența în viața publică a României. Statutul internațional al țării este bun. Președintele și guvernul sunt interlocutori de încredere, ascultați și simpatizați în comunitatea internațională. Înainte de 1996, echipa Iliescu devenise sinonimă pentru occidental și vecini, cu o asociere de briganți, gata să facă orice pentru a rămâne la putere. Presa românească, radioul național public și televiziunea de stat, cu puține excepții, au balansat însă în direcția unui populism ieftin, în care atacarea coaliției și a președintelui cu orice preț a devenit un fel de sport obligatoriu. În spatele unor critici rezonabile se ascund și cozile de topor ale fostei dictaturi, prin simbriașii ei de partid, UTC și securitate, după cum și agenții voluntari și involuntari ai unor puteri răsăritene. Ajunge să recitim jurnalul din timpul primului război mondial al lui Titu Maiorescu, venerabilul cărturar și politician conservator. În mai multe rânduri, el scrie despre politicienii și ziariștii români care încasează milioane din partea Rusiei pentru susținerea intereselor respective și influențarea cursului politicii românești. Cu siguranță că mulți din directorii de opinie revoltați de mizeria funciară a politicii românești au și interese extraprofesionale și poate chiar extrateritoriale, atunci când fără încetare de ani de zile atacă sistematic structurile democrației, președinția și clasa politică în revărsări patente de anti-occidentalism. Nu doar actualii guvernanți poartă așadar vina acestor eșecuri. Ei sunt principalii vinovați însă pentru că au avut mandatul și deci puterea și deci obligația de a schimba țara. Sondajele de opinie nu sunt însă atât de catastrofale pe cât par pentru actualul curs democratic. Cresc în simpatiile cetățenilor partide de stânga, mai mult sau mai puțin veritabile, dar cu excepții notabile, democratice, PD și APR, în ciuda inconsistenței lor ideologice și a oportunismului iritant al liderilor, sunt formațiuni politice legitime într-o democrație. PDSR-ul a produs în 7 ani de guvernare o veritabilă catastrofă. Ion Iliescu este unul din cele mai nefaste personaje publice ale României ultimilor ani. Tenacitatea cu care liderul PDSR ține morții să redevină președintele României măsoară nu atât irresponsabilitatea politică a personajului, cât lipsa de simț critic și memorie autoprotectivă obligatorie a societății românești. Cel mai important loc din sondaje îl au totuși indecișii. Ei nu-l mai plac pe Constantinescu și pe cei din convenție, acum, dar n-au fost niciodată oamenii opoziției stângiste. Recâștigarea lor mai este posibilă. Un nou prim-ministru, în succesiunea grăbită a dezastrosului Radu Vasile, un șvung economic stimulat, dar nu produs în forță de occidentali, nu prin relaxare fiscală în țară, în orice caz, ar putea face inutile așteptările partidelor din opoziție sau ar putea limita efectul unei întorsături periculoase, menținându-l pe actualul președinte alături de o coaliție a partidelor de stânga, din care n-ar mai face parte niciodată extremiștii. Un stat condus de Emil Constantinescu, chiar cu un guvern de stânga, alcătuit din oameni pragmatici, sub conducerea unui Teodor Stolojan și cu eventual Adrian Năstase sau Teodor Meleșcanu între miniștri, ar corespunde probabil stadiului de reformă cu creșterea întreruptă în care a ajuns România, din păcate, la 10 ani de la Marea Revoluție Anticomunistă.